Halló kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcastþáttinn Marúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég verð með ykkur í dag. Helgi mun vera með mér í þættinum en ég að taka upp þetta intro sjálf. Til þess að láta ykkur vita að þetta verður seinasti þátturinn af Marúð í annari seríu. Þetta 50. þátturinn og mér finnst bara mjög fínt að enda á svona fullkomri tölu, vil ég minna. Þannig að þessi þáttur verður seinasti í seríu 2. Ég ætla ekki að lofa neinum frekari þáttum. Ég mun kannski gefa út ef ég geta, en það verður þá bara einhvern tímann í framtíðinni. En ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að hafa hlustað á mig hingað til og endilega bara halda áfram að hlusta á þessu þætti sem ég búin að gefa út. En já, mér langar bara að þakka fyrir stuðninginn og bara ég elska ykkur og förum bara endilega að dembum okkur þættin. Introið mjög langt. Ég ætla bara að vara ykkur við hér og nú að þessi þáttur mjög mikið allt út allt og já, hann frekar langur. Þannig að endilega bara bear with me og við skulum bara drífa okkur í þessu.
Alla þarna, hæ, sæll, velkomin.
Hallo.
Segir bara já.
Ég segi halló, halló.
Á. Ég ætla að segja þér að ég var að baka surri í gær með mömmu sem ekki frá sögu færandi nema að ég borða ekki surur og ég segi mömmu eitthvað að má ég gera surur í ammælisgjöf fyrir vinkunum mína að hefur guður nátti ammæli gær og ég fór heim til mömmu og ég eitthvað hérna má ég búti surur og hún bara já og ég ætla að gera þú veist eina uppskrift nei Mamma þrefaldi uppskriftina, sko. Þannig ég var að gera sörur allan daginn. Og daginn ég var ógæslega betur á því að hún bara eitthvað, þetta ekki einu svona smákökur sem ég borða. Það borðar þetta enginum á mamma.
Sörur eru geggjaðar.
Já, já, en mér finnst það samt ekki spes, þannig, sko. Þegar ég var yngri...
Þið kunni bara ekki gott að mynda.
Nei, ég bara svo óþrosku. Ég með svo óþroskan hérna smekk. Þegar ég var lítil, þá borðaði ég kremið innan úr sörnum og hendi síðan hérna botnunum. Og svo gerði mér grein fyrir ég ger hvað þetta tekur fokking langan tíma og hvað þetta mikið vesen, eða vesen handavinna, þannig ég bara ætla aldrei að hendi svo aftur.
Sörur eru bara, það besta kombo sem getur fengið.
Já, mömmu finnst það.
Þetta bara, gorgeous.
Ég bara ekki svona mikill aðdáandi að þessu þannig að þessu möndlumjöli eða þannig. Ég hef aldrei verið eitthvað mikill aðdáandi að svona möndlukökum eða hérna, hvað heitir þetta, marsipan eða eitthvað svona. Marsipan ekki búið til að möndlu með það?
Jú, ég hef það.
Já, mér finnst það ógæslegt sko. En já, það var það sem ég gerir gær. Hvað gerir þú gær?
Bara það sama og ég búin að vera að gera sér því dag, lesa eitthvað og glósa eitthvað og undirbúið mig fyrir tíma og svona. Þetta búið að vera frekar döl líf hjá mér sér því dag. Þannig bara, það pínu þreytandi bara með hverjum degi, sko. Það bara, já, góðan daginn, komin tími til að gera nákvæmlega sama og ég gerði í gær.
Já, það við sem, heyrðu. Ég var að hjálpa pappa í gæra setja upp, eða ekki setja upp. Ég var að hjálpa honum að hlusta podcast og hann var með eitthvað ógeðslega asnalegt að eitthvað hérna podcast erikt eða eitthvað. Og ég var ekki fatt þetta að. Þetta var bara alltaf að rétt fyrir mig. Þannig ég náði í Google podcast fyrir hann til þess að láta hlusta og drauga fortíða. Man crushy thick.
Draugafortið eru bara hágæða stöð.
Þeir eru fucking geggjæðir. Flosi með svo sexy rödd.
Deep voice.
Án greins. Svo sexy rödd. Og þessi að því pappi aðdæmd þinn að skalmaldar, við fórum saman á tónleikana, ég pappi var ég búin að segja það.
Já.
Já, ok. Það eru ekki geggja. En hann var líka alltaf hlust á veru. Hérna, í ljósi sjögunar. Og það eitthvað með kom ekki nýtt nýja þættir inn í þetta app. Þannig að pappi hafa bara búin að vera að hlusta á sömu þættina aftur og aftur og aftur. Þetta var eitthvað ógæslega skrítið. sem var hann eitthvað að mála í gær, stóði í baðkarinu niður í þvottu og sem var að mála og var svo ánægður að geta hlusta á nýja þætti. En seinasta sem ég sá að hann var að hlusta á í hinu podcast appinu var þín your one and only.
Yours truly.
Það var það sem ég var að reyna að segja. Ég myndi það var ekki, já, það var ég. Ég held að mamma hafi hlusta á tvo þætti, sko. Og pabbi hlustaði bara á þættinu sem að dæni ég með mér.
Og heppin ég.
Þú hlustar ekki einu svona á þetta.
Ég?
Já.
En ég hlusta ekki á þættinu sem að verið mín. Það sem ég er í. Ég hlusta ekki á þættinu sem að ég er í.
Æ, greið þú.
Já, heldur ég hefði orkuna að hlusta á mig tala. Nei.
Haltu kjafti. Ég þarf að edit þetta allt og við erum að tala saman í fucking 1.5 klukkutíma. Heyrðu, á ég að segja þér annað?
Segðu mér annað.
Þetta er 50. þátturinn.
50.
Já.
Not bad, not bad.
Þáttur númer 50. Er ekki gott að enda á svona fullkomnir í tölu?
Enda?
Já.
Já.
Og var ég ekki búin að segja þér að þetta væri síðasti þátturinn?
Þú varst búin að segja mér að það?
Já.
Þú varst ekki búin að segja aðdáta hófna?
Jú, ég er búin að segja það.
Nú?
Ég tók upp sér intro. Þú fær ekkert að vera með í því. Nei, ég er að grínast. Ég er endar ekki búin að því en ég ætla að gera. Nema þú viljir vera með henni í intro með mér.
Nei, ég... Það er alveg nóg að... Ég er að sjálfum með að fylgni einum þætti, það er ekki verið í
intro líka. Ómaga, henn er að... Hefti. Hei, þú veistu hvað ég var að fatta?
Hvað?
Mamma spila skák.
Nú?
Já.
Segðu hvernig?
Ég veit það ekki. Hún sagði, ég sagði þeim að Jesús mig góður nennir þá að spila skák með Helga því að ég nennir sig ekki. og hún bara eitthvað, æ, ég kann manngangin ekki nógu vel. Og ég bara, hann hlýtur að geta kennt þér þetta, ég hef enga þolinmæði í þetta. Og síðan þegar ég var að baka, búin að baka hennar þrjá söru uppskriftir sveitt í eldusinu, þá byrjaði mamma, Birta, það skák í sjóvarpinu, kottu, horfðu á þetta með mér. Það nennir ekki bara að skjóta því, sko.
Heimsmeistaramótið er í gangi núna. Þess að sagt, ekki heimsmeistaramótið, heldur, það er annað mót sem heitir heimsmeistaramótið, heldur þá er þetta mótið sem að mun krúna nýjan heimsmeistara í skák. Sem að síðast liðin áhrifu verið Magnús Karlsen.
Ok.
Og núna eru hann og Ian Nepomniachtchi að tefla sinn þriðja leik af 14.
Ég hætti við, mér langar ekki að hafa með.
Það er þetta verið sko.
Já, ég er ógæslega leiðin, þú ert að eyða þínum tíma að hjálpa mér með podcasti og síðan hlusta ég ekkert á þín áhugamál.
Það er náttúrulega.
Heyrðu, jú, ég, hérna, nei, reyndar ekki. Ég er ekki búin að spila TFT fyrir þig. Ég veit ekki. Það er eitthvað, því miður ástu mín, það er eitthvað sem ég mun ekki gera.
Nei.
Svona eru bara miðsmunandi sem eru mörg. Og það er líka bara allt í lagi.
Hæ? Rétti það. Þannig getum ekki alltaf eins.
Nei. En þú getur það huggaði við það að þú getur spila skák með mömmu.
Yes.
By the way, mamma sagði við mig í gær. Heyrðu, ég áttu að spyrja þig. Bakar mamma þín sörur fyrir jólin?
Svona, ekki eitthvað sérstaklega oft, bara, en það kemur alveg fyrir, en hún í rauninni bara nennir því ekki, þannig
að... Nei, ég skil hann alveg, vákvæða var leðilegt, þetta verið fyrsta skipti sem ég bakaði sörur og ómagað hvað það var leðilegt. En, hérna, mamma var mjög vonsökin og þú ætlaðir ekkert að koma til okkar yfir jól og ármót.
Ég var samt að tala um að ég myndi reyna að koma um ármótin.
Ætlaði að þú koma til ármótin, ég held að ég ætla að koma til þín.
Nei, af því að, þú veist, ég meni auðvitað bara söður aftur.
Já, alveg rétt. Ok, þá getið sett mömmu það.
Já.
Hún var orðin, hún spurði hvort það ætlaði að koma og ég sagði, ég veit það ekki að því að þú verður eitthvað að vinna. Hún bara, ó, leiðlegt.
Já, og síðan þarf ég líka að reyna að heita Andra og Daniel og eitthvað.
Þarftu?
Já, það er... Það var dýllinn okkar.
Já, en þú þarft ekki að dæta mig.
Jú, Ég, það er það sem ég er að segja, ég þarf að gera okkur slá margt en síðan ég að vinna og að gera okkur það seti.
Það svo erfitt að vera svona vinsæll. Hvað?
Myndi nú ekki orðað þannig.
Hvað varst að segja?
Ég myndi nú ekki segja að vera eitthvað sérstaklega vinsæll.
En... Jú, þú veist það.
Það er bara það að gera slá.
Já, jú, hvað meina? Eitt sem ég langar að hérna spyrja þig hvað er bully á íslensku?
Hvað er bully?
Já.
Mjög góð spurning.
Því að þegar ég fer nú Google Translate þá stendur bara einelti.
Já.
En er ekki til betra orð fyrir það?
Alveg örugglega. Ég er bara ég finn það ekki eins og er.
Nei, ekki heldur. Æi, það veit allir hvað það þýðir. Jóhann og Guðrún fara ekki með snippa.
Hver?
Jóhann og Guðrún.
Ok.
Heldi, eða erum bara neyða það, ég veit ekki. Ég skil ekki okkur í Facebook, hefur þessu leiðlega meðill. En hvað segirðu?
Ég segi bara, ég til í slagi.
Já. Hvað er upp alls jólamyndið þín?
Ég veit það ekki.
Nei, ekki heldur. Finnst alltaf eitthvað meir allir eiga uppáhaldsjólamynd.
Já, skil hvað að meina.
En, þú veist, er engin hefð hjá þér að horfa eitthvað að sérstaka mynd?
Það er yfirleitt Grinch.
Já, reyndar. En hún, er hún ekki alltaf, hérna, sýnd í sjórpunni fyrir jóla, hvort þið er?
Pass.
Já. Það því er ekki að spura þig. Ég er svo spennt fyrir jólunum, Helgi, ég elska jólin svo mikið. Það er uppáhaldstími ásins, minn uppáhaldstími ásins. Þú veist, það er ekki einu sinni, desember er ekki einu sinni komin og ég er úkslega spennt. Mér finnst bara allir að vera að setja upp hérna jólaljósi sín ógislega snemma núna.
Ég meina að það er að koma desember, þannig að ég finnst það nú frekar sýnt með að við ofta áður.
Hvað meinarðu?
Ég meina þegar ég var á Akureyri þá voru fólk búið að setja ljósin sín upp bara nánast fyrsta nóvember sko.
Já, það var líka hann í hérna. Þú byrði ekki Reykjavík.
Já, það er ekkert að gera hérna sko. Það er bara, það er ekki einhverjum snjúr úti.
Ég nenni ekki að hengja upp hérna mín ljós. Ég var að fá ljós í fyrsta skipti og ég bara nenni ekki að setja upp. Ég þarf að gera það svo. Ég ætla að gera það. Er eitthvað fleiri sem langar að segja frá? Eitthvað áhugavert? Eitthvað fréttir?
Ég veit ekki, þetta klipa eitthvað slatt út úr þessu. Ég vil líður eins og ég sé bara eitthvað að blaðra um eitthvað sem að fólk sem að þekki mig ekki yfir engan áhuga um.
Nei, ég er líka bara að spjalla eitthvað því ég nenni ekki að byrja í þessu þætti alveg strax. Hvað segirðu, er eitthvað sem ætlar að segja mér? Eitthvað sem að þér finnst þurfa að koma fram?
Nei, ekki beint sko.
Þetta er í síðasta skipti sem getur tjáð þig hérna í þessum þætti.
Já, það er það bara að setja á lista.
Já, það segja mér eitthvað, Jesus minn.
Ég hef ekki að segja.
Já, ég kalli minn.
Ég bara hef ekki neitt að segja.
Ég fekk kortur live crisis í gær. Af því ég fatt að stelpa sem ég er að vinna með. Er búin að kaupa sér hús, er gift og tvö börn og hún er 3 árum eldri en ég.
Já, bestu vinur minnir á fyrir eins barn og hann er gaman mér.
Býttu, ertu ekki líka að fara að kaupa sér hús?
Það er svona í vinslu, við skilur að þeir eru ekki að fara að kaupa bara núna.
Nei.
Já, þeir eru líka að reyna að finna það.
Já. Egi.
Fólk er að drífa sig svo mikið að gera hlutina.
Já.
Taka bara eitt skref aftur og baka af og til, það er alltaf lægi, sko. Nægum tíminn til að gera hlutina, sko.
Já.
Það er ekkert að vera að stressa því að fólk sé að gera eitthvað undan þér.
Nei. Eigum að fara næst í hennar flyover, hvað var þetta, Wild West eða eitthvað?
Já, það var annað hvernig það eða hvað var ekki Las Vegas.
Las Vegas?
Já, við byrjum það.
Veitu, ég ætla bara að skoða þetta. Eða, hvað er þetta? The Real Wild West.
Vestri hefur aldrei verið viltur og þetta er ekki auglýsing fyrir flag over Iceland, by the way. Þau mega alveg gefa með peningu þau vilja fyrir auglýsa sig, en þetta er ekki auglýsing. Akkur hélt ég að vera flag over Canada?
Er það ekki eitthvað sem átt eftir að koma? Mér líður eins og það átti líka að koma. Þetta er líka að rauninsa. Það er búið að rigna inn um gluggan minn.
Rigna inn um gluggan?
Já.
Af hverju eru skoðu núna? Ég nefnir ekki að skoðu núna. Heyrðu, þau eru með sko making of fly over Iceland, þá eru þau hérna með hérna myndband, obviously, þau eru á þyrlanum hérna. Ég nefnir ekki að horfa út núna samt, ég ætla ekki að horfa út núna.
Nei, hefur ekki bara að dempa okkur í
þáttin? Jú, dempum okkur í þáttin. Núna er eiginlega við að segja, ég ætla að segja þér frá þessu, þú veist alveg hvaða málið er.
Jú, ég ætla að stakka upp á þessu.
Já, algjörlega. Ég hafði aldrei heyrt um þetta aður.
Nei, já, ég hafði búin að heyra aðeins um þetta og sá þetta líka í fréttunum fyrir einhverju síðan. Þegar þetta var sem sagt, þetta var svona endurvekjast. Þegar þetta var hvað, 20 ár síðan.
Já, að þessari í apríl.
Já, nokkvælega. Og ég er bara spenntur að heyra þegar ég segja mér frá síðan ræðið við málið þess að.
Já, þetta sko, þetta var öðruvísinni bjóst við að því að síðan sko voru bara eitthvað þvílík plottvist.
Jú, þetta er svona þess krítið dæmi, sko.
Og ég skildi ekki neitt hvað var í gangi. Og ég var svolítið lengi að ég veið ekki nálið, ég var svolítið lengi að fatta hvað var í gangi þarna í endan allavega.
Nákvæmlega.
En ég ætla að segja þér frá Robert William Fisher. Spenntur.
Ég sit spenntur.
Það ekki. Já. Belti.
Ég reyndar ekki í belti núna, ég segið.
Nei, það var svo léli brandur, ég svo fatta það ekki. Ok, haltu kjafti, ég reyna að segja það frá. Þegju. Er tilbúin?
Jæp.
Ætlar að náa í þetta belti það?
Nei.
Ok, flott. Heyrðu. Klukkan 9:20 á þriðjudagsmorgni þann 10. apríl 2001. Við erum stödd í Scottsdale, Arizona.
Hey.
Jók, heyrðu, ok, ég ætla að halda fram. Bítur, nei, ég ætla að setja með varasal og síðan ætla að halda fram. Ég er rosalega þurr á örunum, viltu koma hérna að pröfa?
Viltu smaka?
Hvernig var þetta? Jarðaberjaglás, viltu smakka?
Kirsuberja, kom von.
Jú, kirsuberjaglás, viltu smakka? Bjarni, ég er búin að vera að byggja mig um að horfa á Shrek 2 í svo langan tíma.
Þú horfir ekki að það í gær?
Nei, af því að ég var að gera sörur allan daginn.
Já, ok.
Ok, heldu nú kjafti og hættu að trubla mig svo ég geti haldið áfram að taka upp.
My lips are sealed.
Yes. Which lips?
Hæ?
Ok. Ekki nei, ég er að grínast í hér. Ok. Oh my god, Helgi.
Já.
Heiðu þú, drengu.
Já, bara að geysa bara.
Já, ok. Við erum stödd í Scottsdale, Arizona. Eftir 2 mínútur mun dagur sem að annars hefði verið eins og hver annar verða brenndur í sögu borgarinnar og lífum þeirra sem þar búa. Fisher fjölskyldan var eins og hver önnur fjölskyldan. Fjölskylda. Hjónin Robert og Mary Fisher og börnin þeirra 2 Bobby og Brittany 10 og 13 ára. Robert var fyrir flestum sem að þekktu hann nokkuð venjulegur gaur. Fæddur 13. apríl 1961 og er ekki mikið hægt að segja líf hans þangað til að hann lauk við menntaskóla eða high school. Hann byrjaði að vinna á varðskipi og var draumur hans að verða herfóringi í sjóher Bandaríkjana, Navy SEAL. Sá draumur er hins vegar ekki eitthvað sem að maður gerir auðveldlega, en til þess að komast inn þarf maður að ganga í gegnum gríðarlega erfiða þjálfun. Vá, hvað það var erfitt. Gríðarlega erfiða þjálfun og standast fullt af líkamlegum prófum og ef maður nær því þá byrjar raunverulega þjálfunin. Robert stóðust ekki þessa þjálfun og var leystur af störfum ári 1982. Var hann þá... hann var að vinna á varðskipinu.
Já, hann var að vinna á varðskipi og fór síðan, sem sagt, að því hann vann bara sem svona liðfúringi og síðan vildi hann verða almennilegur Navy SEAL. Sem sagt, hann var bara á einhverju varðskipi, ég man ekki hvar, skrifaði ég nokkuð hérna.
Nei,
þetta var einhver staðar, hvort það hafði verið í... ég man ekki hvað var en...
Já, kannski skiptir ekki öllum máli.
Hann var bara á einhverju varðskipi okay. Og síðan vildi hann fara í sjóherinn sjálfan sem er eitthvað annað unit sko.
Já, þetta var náttúrulega rosalega mikill skellur fyrir hann að komast ekki inn í sjóherinn. Hann var búinn að ætlita í alveg rosalega langan tíma.
Já, þetta var bara markmið hans eftir að hann var búinn við high school eða menntaskóla.
Já, en þegar hann kom aftur heim og hóf líf sitt sem óbreyttur borgari á ný, byrjaði hann að vinna sem slökkviliðsmaður. Á þeim tíma kynntist hann Mary Jean Cooper en þau sóttu sömu kirkju. Ekki leið að löngu þanga til að þau giftust, fluttu til Scottsdale þar sem að þau hefðu keypt hús og eignuðist tvö börn. En það er hér sem að sagan okkar byrjar. Robert þurfti að hætta störfum í slökkviliðinu vegna meiðsla og vann hann þessi staða nokkur hlutastörf meðal annars á heilsugæslustöð. Vissirðu það?
Vissi ég hvað?
Að hann hafði verið að vinna á heilsugæslustöð.
Já, ég er reynda að vissi það. Ég vissi ekki alveg hvað maður myndi kalla hérna að ég
á ensku.
Já.
Þetta er eitthvað konar svona heilsugæslustöð. Þetta er eitthvað svona non-profit organization, bla bla bla, en þetta er basically bara, þú veist, þú ferð hann að, þetta er bara svo heilsugæsla í rauninni.
Já.
Og svo fór hann veiða helgar. Mary var að mestu leiti heima með börnin, aðstoðaði í kirkjunni og var leiðtogi stúlnaskáta ásamt einni af vinkonu sinni úr kirkjunni, sem að lýsti Mary sem afslappaðir konu, sem auðvelt var að tala við og alltaf til að hjálpa öðrum. Veist, þetta er bara ótrúlega basic fjölskylda. Kallinn er bara að vinna eitthvað og fyrst sínum veiða helgar og hún er heima með krakkana og sín er með kirkjunni og aðstóða eitthvað að skáta stelpur, þú veist. Þetta er bara ótrúlega basic fjölskylda.
Já, þetta er svona suburban family í Bandaríkjunni.
Algjörlega. Og þú veist, Brittany var bara straight A student. Fékk bara geggja ringanir og eitthvað.
Já.
En... eins og svo oft áður, þá er ekki alltaf allt eins og það lítur út fyrir að vera. Mjög sjaldan er það.
Já, heimilislífið er oft ekki það sama og það lítur út fyrir að vera, sem sagt, utan séð.
Fólk situr alltaf upp einhverja glansmynd og það er alltaf þannig.
Já, það er ekki eitthvað saying, hann að 7 billion people on the earth, 14 billion... faces, eða hvað hannig.
Já, örgulega.
Eða vísu það var hann
ef ekki fleiri.
Já.
Ef ekki fleiri. Ég verið mitt að labba eitthvað heima, ég verið að tala um mömmu og Dagný bara hvað, hver með ykkur? Ég er bara engin. Hvað, ég held að vera ykkur annar hérna. Ég segi nei, þetta er bara ég og hini persónuleikanu mínir. En já, sem sagt.
Get staðfest.
Nei. Ég var bara grínast, sko. Að því að hún eitthvað minn hélt að væri önnur manneskja niðri.
Já.
En hérna, það var örgulega að ég hef verið eitthvað að garga og syngja og öskra eitthvað eins og ég er alltaf. En hérna, já, þau sem sett lítur bara út fyrir að vera fullkomin bandarísk fjölskylda. En það var alls ekki þannig að því að Robert virtist taka alla sína reiði af misheppnaða herferil sínum út á Mary og börnunum þeirra. Hann var mjög strangur og hagaði sér eins og herfóringi á heimilinu. Hann nýtti hvert einasta tækifæri til að níðast á Mary. Það var bara eins og af því að hann náði ekki að vera í hernum, sjóhernum, það ákvæm bara að hann myndi stjórna heimilinu sínu eins og herfóring í staðinn. Og þú veist, ef að þau gerðu eitthvað sem var ekki rétt eða þú veist, ekki undir hans standarda, þá þurftu bara að sæta refsingum. Til dæmis, það átti hann að hafa farið með Mary út í garð og smúla hana með garðslingunni sinni eftir að hún gerði eitthvað sem hún líkaði ekki við. Og þetta bara eitt dæmi. Getur ímyndaður, þetta bara geggja venjuleg fjölskylda bara Hi Mary, hann er Mary í kirkjunni, hvað ætlum sé að gera? Sér kemur Robert og bara
smúlar hana nefinn.
Eins og einhvern hund, sko. Þetta er ruggla. Robert hafði líka greinilega mjög brenglaða hugmynd það hvernig sambönd og hjónund ættu að virka. Sumi telja að það geti stafað að því að foreldra skildu þegar hann var 15 ára sem að var einnig eitthvað sem að hann komst aldrei í skilnaðabann, þannig ég veit ekki hvernig það er en mér finnst mjög óleiklegt að mörg skilnaðabann endi eins og gerði.
Já, það er nú, finnst mér að vera svolítið eins og að afsöka.
Já, þú veist, eins og út í Sviss helmingur allra hjónabanda enda í skilnaði. 50% sko.
Mm-hmm.
Og þannig að þetta er ekki óalgengt en hvað þetta er eitthvað 1900 og eitthvað, kannski minna óalgengt þarna. En samt, allavega hann skiptir ekki máli. Það ætti ekki koma neinum óvart að Robert var ekki heldur besti faðirinn. Hann reyndi að kenna börnunum sínum að synda með því að fara með þau á báti út á vatn og henda þeim útbyrðis. Beint í djúpulegina, bókstaflega. Vinkonu Mary lýsti Robert með því að segja ég get ekki sagt að Robert hafi ekki verið venjulegur. Hann var ekki bully eða einelti skjarn, getur sagt það. En hann var konungurinn í kastala sínum, þannig var bara þeirra samband.
Er skrítið að einu orðið sem er dettur í hugur gerandi?
Já, svolítið. En þú veist...
Manstu getur þessum töflum hann?
Jú, hann að einaldis hringnum með hann.
Já, ja, þá stum við bara gerandi.
Já.
Sá sem er að leggja einhvern annan í einaldi, það er bara gerandi.
Mm.
Og ég held að íslenska sé ekki með neitt orð yfir sko... Nei. Bully, eins og þetta er í Bandaríkjunum og ennskum er undir löndum.
Ekki, þú veist, ekki eins orð. Mér finnst einelti og þú veist, gerandi vera miklu alvarlegra en orðið bully.
Finnst þetta vera alvarlegra?
Já, mér finnst bully vera meira svona eitthvað eins og styrðinsbúki eða eitthvað. Er ég ruglað?
Nei, það er, bully er alveg frekar stótt orð, sko.
Ok. En sem sagt,
af því að if somebody is bullying me, þá voru hann að leggja því einaldi.
Ok, þá er ég bara ruggla. En það voru þetta, þú veist, skiptir ekki máli. Það veit allir hvað við erum að tala um. Hann var ekki eitthvað að leggja aðra einaldi, en hann var samt konungurinn í kastalanum sínum. Og þannig var bara þeirra samband, segir þessi vinkona. Og hún hefur greinlega ekki séð mörg venjuleg sambund. Ef henni finnst þetta bara að vera allt í lagi og sko eðlilegt. En hann beitti fjölskylduna sína greinilega miklu andli og ofbeldi og það versta sem ég geti gerst í hans huga var að missa völdin í þessu einveldi sem hann kallaði heimili. Þó að Robert legði mikið upp úr því að fjölskyldan sín síndi aga og sjálfstjórn, kom það í ljós að það var eitthvað sem hann átti sjálfur mjög erfitt með. Robert hafði verið að halda fram hjá Mary og það komst upp þegar Robert fekk kynsjúkdóm frá konunni sem hann var að sofa hjá og neyddist því til þess að segja Mary.
Classic.
Hann er svo mikill hræsnari, oi bara. Þú gerir eitthvað vitlaust og ég skal smúla út í garðið en ég ætla samt að sofa hjá þessari gellu. Og hann hefur ekki, nei ok, ekki neitt. Hræstnarinn sem hann var fór í útilugu upp í fjöll með vinum sínum og sagði að hann myndi frekar deyja heldur en að missa fjölskylduna sína.
Kannski að mun eftir þessari setningu.
Mm-hmm. Sko, Neri hefði verið að hugsa að skilja eða separate eða eitthvað við Robert á eftir að þetta komstu. En af einhverjum ástöðum, mjögulega vegna þess að Neri var hrædd að Robert myndi valda sjálfur sér skaða, þá gaf hún Robert annan sjens. Með því skilirði að þau þyrftu að fara í hjónabandsráðgjöf og honey, það var slæm ákvörðun hjá henni. En þú veist, hann er greinilega bara ofbeldisniður. Þú veist, hann er að beita hana andlegu ofbeldi, þetta er ofbeldissamband myndi ég að segja. Og það er ekkert auðvelt að fara úr því, þannig að það er kannski ekki hægt að dæma hana.
Nei, og síðan líka máli, maður veit aldrei hvernig, veist, eins og hann, það sem að maður sér að utan er bara, já, það er veist, greinilega ofbeldisfullt samband.
Mm.
En fyrir honum þá var hann bara að gera eitthvað, já, hörru, ég ætla bara að vera, hérna, hvað maður að segja, svona, the boss, hvað þurfum við?
Já, 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 þess kannski...
Kannski í hans huga þá var hann bara, já, nei, ég er ekkert að meið hana, ég er bara sýnin einhvern á að haga sér og eitthvað.
Sem er bara mjög brengluð hugsun, skilur.
Já, andi hugs.
En hérna, sá sem ég sá um þessa hjónabands ráðgjöf var presturinn þeirra, Greg Cantelmo.
Hann það sagði... er eitthvað svo bandaristið það presturinn
með hjónabands ráðgjöf. Ángríns, ég var einmitt að hugsa um þetta bara, ok, presturinn hérna í bænum, er með svartabelti og kennir karate þannig að kannski er það ekki neitt skrítið að það sé einhver kall út í bandaríkjunum sem er prestur að vera með hjónabandsráðgjöf
Nei, þetta er líka þú veist hvað, 1999?
Það ekki? Jú, þetta er 98-99,
eitthvað svo leis þannig að þú veist, þetta er alveg á þeim tíma ennþá þegar að kirkjan var alveg ógeðslega Stór ennþá sko, ennþá stór í bandaríkjunum,
menn. Já. Sorry.
Ekki alveg eins. Já. Hún var að vísa líka á þessum tímum.
En þú veist samt, hann, þessi prestur, Greg, var greinlega ekki góður í þessum hjónabandsráðgjöfum, að þegar hann sagði, þau voru ekki með einn sérstök vandamál sem að voru frábriðin öðrum hjónum í kirkjunni. Ok, annarkvort er hann lélugur í hjónabandsráðgjöf, eða, þessi bær var bara fylltur af okkur karlrembum.
Já, ég reyndi að pendla í því.
Ángríns, ef þau bara voru ekki með einn sérstök vandamál, frábyrjun öðrum hjónum, það hafa bara allir í bænum verið, þú veist, geti ég myndið mér svona white washed, eitthvað, kallmenn, karlrembum,
karlmenn. Já, síðan maður veit ekkert hvað þau sögðu við prestin, skilur.
Nei, nei,
alls ekki. Það sem að við vitum er kannski meira en það sem að presturum við segja. Skilur.
Algjörlega, kannski þorðu hann ekki að segja eitthvað að þú veist kannski, já, hafði hann hótt, að ég veit ekki, allavega hana.
Ég veist, kannski er meira að tala það að þú veist, að því að hann var það hélt framhjá.
Mm.
Þannig að kannski er presturinn meira að vísa til þess að aðrir í kirkjunni eru með svipu vandamál þar sem að einhver er búin að halda framhjá, skilur.
Mm-hmm, mm-hmm. Og þú veist, kannski eitthvað svona hjónabands erjur bara eðlilegt, skilur, kannski gerða sér ekki grein fyrir hversu virkilega, þú veist, mikið þetta var.
Nókvæmlega.
En þetta er, þú veist, þetta er greinilega, þau eru greinilega að setja upp rosalega góðan front, af því það er enginn sem er að pæla í þeim eitthvað þannilega sig. Enginn vinur er að enginn í, þú veist, engir aðri fóreldrar eða presturinn eða neitt. Voru eitthvað pæliðum þannilega síð?
Nei, meina til hvers?
Fólk er alltaf upptikið að hugsa sjálf og sig. Alla þarna, Mary og Robert komust hjá því að sækja skilnað, en það breyttist nákvæmlega ekki neitt í sambandinu þeirra. Áður en að ári var búið, hélt Robert aftur fram hjá Mary. Veturinn 2000 sagði Robert vinnufélugum sínum að hann hafi aftur fengið kynsjúkdóm í þetta skiptir frá vændiskonu. Ok, í alvörni, ef þú ætlar að halda framhjá, getur þú að minnstu kosti ekki nota smá? Hann er svo stúpid, hann er svo mikill hræstnari, hann bara, þú mátt ekki gera neitt en ég ætla að sofa hjá sér gælu bara og ekki stöðsinn. Ætlan hafi verið að fara í kynsjúkdóma testið í þessari heilsugæslustöðu sem var að vinna hjá.
Gæti vel verið.
Já. Robert skynjaði að sambandi var að brenna upp og deyja. Og hverjum degi varð hann hræddari og kvíðinari. Segjum að það? Kvíðinari?
Mm.
Meira kvíðin?
Stressaði. Ekki...
Já, og þú veist, meira kvíðin, meira stressaður og ekki af ástæði lausu. Mary gerði svo loksins grein fyrir því að Robert var ömurlegur, ógeðslegur hræstnari og talaði við vinkonu sínar að hún ætlaði að sækja skilnað við Robert. Eins og komið hefur fram, þá vildi Robert frekar deyja heldur en að skilja við Mary. Eða, réttara sagt, hann vildi frekar að þau myndu deyja frekar en að halda áfram með líf sitt án hans. Hann er fucking psycho. Psychopath. Let me just tell you that. Mér sem fyndi hérna í casual criminalist þá segir hann alltaf hann sé cock. Eða ekki? Eða dick.
Hann segir hann sé.
Í casual criminalist þá kallar hann Robert alltaf cock.
Já.
Svo...
Hann, þetta er mjög skemmtilegt sko, ég var lusta reglulega á hann og hann bara, oh, what a bitch sko.
Ég hefði nefnilega aldrei heyrt um hann fyrir en að þú sýndi mér þetta.
Í alveg, hann er mjög ógeðslega skemmtileg myndbönd. Og ekki bara eitthvað svona, þú veist, sem er klukkutíma langt, þetta er líka bara stutt myndbönd og eitthvað svoleið sko.
9. apríl minna en sólarhring áður en að springingin myndi veki alla í hverfinu. Byrjaði dagur Fisher fjölskyldunnar frekar venjulega. Robert fór í vinnuna á heilsugæslustöðinni og eftir vinnudaginn sótti hann Brittany í skólan. Brittany, sem að fékk mjög góðar einkanir, fékk inngöngu í National Honor Society Sovieti. Þetta er sagt vera eitt besta merki um góðan námsárangur. Og þeir sem að fá inngöngu í NHS fá meðal annars námstyrki og eitthvað annað slíkt. Ég get ekki sagt þér nákvæmlega hvað þetta er en það skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir máli er að hún átti að taka þátt í innritunar athöfn sama dag. Robert fór með Brittany í athöfnina á meðan að Mary fór með Bobby litla á námskeið byssu öryggi fyrir börn. Þetta er held ég eitthvað mest amerist sem ég hef heyrt.
America, fuck yeah.
America, fuck yeah.
Cruising around. Nei, ég meina að skilju, ok, það er alveg gaman, að vera krakki og fara, veist, skjóta úr, ei, þetta er alltaf svona sveitunda
júni. Nei.
Nú?
Þetta var námskeið byssu öryggi fyrir börn.
Já, ég er að segja það, skilju.
Já, ok.
Og fara eins og á 17. júni þegar maður fyrir hérna svona lítinn gám og skýtir svona litlum, pínur litlum byssum.
Hvar varst þú á 17. júni?
Húsavík.
Oh my god, fucking ratchet ass Húsavík.
Þetta er ekki byssur, þetta eru svona pínur litla pílu byssur, nokkuð skona.
Þú skýtir þetta?
Já, þú skýtir, þetta er byssa skilur, þú skýtir pínur litlum svona kúlum. Og þú veist, í gegnum blað og þú ert að reyna að sjá hversu ekkert þú ert.
Já.
Og þú veist, það er eitthvað sem er alveg svona gaman, haha, ég voru að skjóta úr byssu en þetta er ekki byssa, skilur við. Þetta meiðir þig ekki einu sinni, þú ferði þetta í þig. Þú veist, þú ert í fötum og finnir ekki fyrir þessu, skilur við.
Sem átt nú að vera í.
Já. Já, ég
Ef þú ert í fötum, þá er þetta ekki vant.
Nei, ég menna...
No worries, babe, vertu bara í fötum mitt, það verður ekki vant.
Ég menna, já veist, þú myndir ekki finna fyrir þessu í gegnum úlpu eða eitthvað þannig.
Nei.
Þannig, þetta er bara svona lítið dæmi og það er alveg gaman fyrir krakka.
Mm-hmm.
En að fara bara, heyrðu, já, svona meðhölluðið þið byssur og eitthvað þannig.
Sko, þú gerir þið grein fyrir
að hann er... Það er svona að krakki
þarf ekki að læra, sko. Það var eins og ég verið að taka Bjarna á byssu námskeið byssu öryggi. Hann veit ekki eins og niður, þú veist, hvernig byssa lítur út valla. Ok, það er smá...
Nei, þetta er bara eitthvað, þú veist.
Þetta er rosalega bandarist og engin furða að fólk sé að skjóta valla niður hana með að við hvað...
Já, ég er líka bara þessi típa sem er á móti byssu með höfu.
Já.
Þannig að... Ég meina það er alveg gaman, en...
Til hvers?
Að fara að veiða, ok, þú veist, you do you. En,
ég veit að... Nei. Ég...
Já, ég meina, þú veist, ég maður getur ekkert eitthvað sett út og eitt og annað, en...
Heyrðu, talandi það á ég segja þér eitt. Þegar við vorum að byrja að hittast, þá var ég að skoða Instagramið eitt og ég sá að þú varst með svona... mynd af hérna þér haldandi á fisk og ég er svona
Máma er ekki halda fisk
Æ, mér fyrst það bara svo eitthvað ég veit ekki
Það stólka með á Instagram
Þegar vorum að byrja saman, já Já, ég leif allum að fara á Instagramið þitt Hvað heitir það fyrir Instagram?
Nei, ekki.
Ég taggaði bara í story á varum.
Ég þarf að præma þetta alveg núna.
Nei, ég var að grínast. Æ, ég skil ekki, nei, ég skil bara ekki þörfina í að pósa við hliðan á dauðum dýrum. Ok, flott er þér að hafa drepið þetta dýr, þú veist.
Fiskurinn hefði dáðið á endanum hvort sem er.
Já, ok. Heyrðu, ertu búin að eyða sjö
það? Það kann að vera.
Hæ?
Það kann að vera.
Babe, eitthvað þess að því ég var að tala um þetta.
Nei, það gerði ég ekki.
Jæja, allavega. Skiptir ekki öllu máli?
Ég eitthvað þess að því að mér langaði það sjö.
Ok, ok. Allavega, hæðu, ég líka græmdi sett og ég stend ekki með veiðum á nýjanan hátt, þannig að ég sé ekki tilgangir í, ég skil ekki fólk sem að fyrst gaman að labba út á fjöll í ógeðislega umjulegu veðri og skjóta fugla. Ég bara persónulega skil ekki hvað fólki fyrst skemmtilegt við það, en þú veist, ég líka tala um morðingja, þannig að allavega hérna, nóg þetta rann. Já, það ykkur fyrst gaman að vega flott hjá ykkur. Ég gera það persónulega ekki bana að dæma. Ok, já, Mary fór með Bobby litla á námskiðum byssu öryggi fyrir börn. Robert var víst mjög pirraður alla athöfnina og neytti Brittany til að fara fyrr heim og áður en að hún fekk vottorðu sitt. Hún fekk ekki einu sinni vottorðu að hún væri búin að ganga í þetta National Honor Society Society eitthvað.
Til hvers?
Af því að, til hvers?
Þetta að þjók.
Já, ok. Ég bara, ha, kom innu. En ekki löngu eftir að Robert kom heim, heyrðu nágrannarnir Robert og Mary rífast eins og svo oft áður. Þetta endist allt kvöldið og náði hápunkti í kring. Jesús minn. Þetta endist allt kvöldið og náði hápunkti í kringum klukkan 10 kvöldið. En stuttu eftir varð allt óvenjulega þögult á heimili Fisher fjölskyldunar. That's weird. That's suspicious.
Kind of says not gonna lie.
Kind of says not gonna lie. Nú, það er ekki vitað hvað gerðist nákvæmlega þetta kvöld. En það sem er talið líklegast er eftirferandi. Robert William Fisher, fylltur hatri, hræðslu og öfundsíki, myrti alla fjölskylduna sína í köldu blóði. Hann byrjaði á Mary, læddist inn á meðan að hún svaf, skarna háls og skaut hana svo einu sinni í hausinn. Hann fór svo inn í herbergi barna sinna og myrti þau á svipaðan há. Lögreglumaðurinn John Heiselman sagði: Þau dóu á hræðilegan hátt. Bæði Bobby og Brittany voru skorin á háls, næstum eyra frá eyra. Mér finnst þetta að vera rosalega mikið overkill. Hefst, hann skerði þau alveg á háls og síðan skýtur hann niður hausinn.
Já, sko, þetta er alltaf bara mjög overkill, allt þetta dæmi, ég meina.
Já, já, þú veist.
En það sem er líka svo skrítið við þetta er, hann gerir þetta ekki sko á meðan hann er brjálaður, fattar við. Þú veist, það býður eftir í, allavega eins og það er talið, þá býður hann eftir í að þau eru farin að sofa.
Þú veist, þau voru búin að vera að rífast allt kvöldi, skilur.
Já.
Frá því að hann kom heim og frá því að þau fóru að sofa, það höfðu verið að rífast, ég skil hvað meinar.
Já, þú veist, maður myndi kannski halda þau veru að rífast inn í eldhúsi og síðan tekur hann upp hnífinn og stingur hana eða eitthvað þannig og síðan sér hann eftir því. Mm-hmm. Nei, hann býður eftir því að þau eru allt farin að sofa og síðan bara one by one.
Ég er alveg hendviss um þetta hafi verið premeditated. Hann hafi verið búin ákveðt og planið þetta. Þú veist, að því að, ok, heldum áfram. Í brenglaði huga Robert var þetta betri örlög en að skilja við konuna sína og að börnin þyrftu að alast upp sem skilnaðabörn. Ég held persónulega að það sé meira að því að þá myndu þau alast upp án hans eða þú veist. Já, þetta er eitthvað svona sjálfsvorkun. Robert fór því næst að vinna í því að hylja slóð sína. Hann tók 90 lítra bensínbrúsa og hellti því öll herbergi hússins. Því næst reif hann gaslögn úr vatnshitaranum þeirra frá sem að var til þess að það kom gasleki og kveikti svo kerti á eldhúsborðinu. Hann vissi að náttúrulegt gas er léttara en loft, þannig að það myndi byrja því að fara upp í loftið og smám saman safnast saman og niður í kertið og þannig var að springingin til. Þetta er alveg pottétt prímeriterit. Hefst, ef að þú, eins og segir, myrðir hana bara óvart, ertu þá að fara bara, já, ok, býttu, ég sit hérna bensín út um allt og svo ætli ég að kveikja hérna á þessu kerti og já, tökum hérna gasið út af því að þá springur þetta, þá hef ég neðan tíma til að komast í burtu.
Og lefum börnin í leiði.
Já, skilurðu mig. Mér finnst þess að hann hafi verið búin að plana þetta eitthvað áður. Eða eitthvað fæntist að segja um þetta eða eitthvað hugsað út í þetta, sko.
Já, gæti bara mjög að segja þetta, sko.
Mér stóð nefnilega mjög líklegt. Frétta faraldurinn sem að fylgdi í kjölfar sprengingarinnar var næstum því jafn stór og sprengingin sjálf. Allir í Arizona fylki fylgdust dauðhrædd með. Morðingi og brennuvargur gekk lausum hala og það var talið að hann væri vopnaður og hættulegur. Það vissi enginn hvar hann var og lögreglan gaf mjög fljótt út handtöku skipun.
Það var náttúrulega líka að gera sér grif fyrir því að Arizona, þú veist, þetta gerist í Scottsdale, Arizona. Mm-hmm. Og Scottsdale, Arizona er bara mjög lítill svona,
bær.
Já, bær í hérna í Arizona, þú veist, það er kannski, ég maður ekki hvað það var, hvað, 200.000, 250.000 sem var búið hana, sem er náttúrulega mikið, skilur.
Já, en þú veist, miðað við bandið þessu standarda.
Já, miðað við Arizona í heild, þá er þetta alveg mjög lítið því það búið alveg 7 miljónir manns í Arizona. Þannig að þetta er alveg mjög lágt hlutvall og þetta er pínlítill, hérna, já, bær. Með við og allir í Arizona að heyra þessu og þetta fer út um allt á no time.
Og þú veist, það er bara fréttinnar pikkuð þetta straxu og þú veist, sama dag var bara handtöku skipa bara, ok, þetta er þeirra hús við verðum að ná hún, við finnum hann ekki neinst þar skilur við. En já svo, Robert sást í eftirlitsmyndavél í hraðbanka við bensínstöðu klukkan Hálfellu við kvöldið áður, færslan síndi að Robert tók út $280 sem er í dag rúmir 67.000 krónur. Það er ekki vita hvort að Robert hafði á þessum tímapunkti verið búinn að myrða fjölskylduna sína eða ekki, en þessi úttekt, já, en eftir þessa úttekt hefur bankareikningur Robert aldrei verið snertur aftur. Já, hvað var þetta?
Þetta var bara ég að vera með eitthvað í hálsunum.
Já. Ef Robert var þarna að gera sér tilbúin í að flýja bæinn, þýðir það að hann hefði haft meira en 10 klukkustund að forskot á lögregluminina. Það þýðir líka að hann hefði getað farið hvert sem er í Utah, Colorado, Nevada, California eða jafnvel yfir til Mexico ef hann vildi það. Lögregla þurfti að hafa hraðar hendur til þess að komast í bossum málið en hvar ættu þau að byrja að leita? 10 klukkutímar. Þetta er rosalega langur tími.
Ég geta það.
Sérstaklega þegar þú veist að reyna að finna eitthvað svona. Og þannig í Bandaríkinu, þú ferð upp í bíl og þú keirir bara stað og þú gæti verið að komin, þú veist, hvert sem er. Já, lögreglan í Scottsdale fekk aðstoð lögreglunar í Phoenix til þess að draga upp mynd af Robert og reyna að finna út hvað hann myndi gera næs. Og ótrúlegt en satt, þá komst lögreglan að því að það hefðu verið margir rauðir fánar í hegðun Robert allan tíman.
Hverjum þetta á dag?
Hæ?
Og hverjum við þetta átti það?
Já, segið það nú. Vahá, hvað ég er aldeilis hlessa. Ég er svo yfir með hissa, sko. Heyrðu kaldtöðnin í röddinu eða?
Nei, ég held að hann til fóðið fóðið fóðið.
Til þess að bæta gráu ofan á svart, þá sögðu gamlir vinir Robert að hann hefði aldrei verið svo sami eftir mistökin í sjóhernum. Sumir myndu kannski fara út að fá sér bjór helgar eða í keilu eða hittast og hérna fara að grilla eða eitthva. En Robert fór með vinum sínum út í skó og planaði herprógram og æfingar. Alltaf að keppast við að sanna sig. Þetta er náttúrulega, þetta er svo barnaleg hegðun. Þetta er svo sorgleg hegðun og ég vorkin honum næstum því, sko. Þetta prógram hans fól meðal annars í sér að læðast eins hægt og hann gat aftan á fjölskyldu og skjóta úr byssunni sinni í loftið, sem að mér þykir mjög líklegt að sé ólöglegt eða ætti allavega að vera. Heldur það ekki? Heldur þetta sé löglegt?
Ég veit það ekki, Bandaríkin eru skrítin staður.
It's a wild place! Já, allavega, mér finnst þetta rússalega eitthvað síðlaust. Hann skaut líka elgi og makaði blóðinu úr dýrinu framan í sig. Ég var enda við að tala um hvað mér finnst veiðar höldum áfram. Meira en vika leið frá sprengingunni og lögreglan virtist ekki vera neitt nær því að hann sama Robert. Lögreglunni hefði samt borist einhverjar upplýsingar, meðal annars að vörubílstjóri hafi hjálpa manni sem að líktist Robert mjög að draga bílið sinn upp úr skurði. Fyrst mikið bömmir er það að þú ert að flýja frá lögreglunni og þú keirir hún í skurð?
Ég meina að það er ekki bara gott að vega.
Að skellur, það er mjög mikil skellur. Karma. Karma is a bitch. Karma holds receipts.
Góður.
Hvað? Eftir 10 daga leit sem að virtist ekki koma lögreglunni neitt áfram, uppgötuðu þau loksins eitthvað merkilegt. Bill Mary Fisher fannst á bílastæði í óbyðum nálægt bænum Young rúmum 150 km frá staðinum þar sem Robert var síðast séður. Bíllinn hafði fundist eftir að fjölskylda í gönguferð hefði heyrt í hundi fjölskyldunar sem var vannærður og mjög illa farin. Manst hvað hundurinn heitir?
Nei.
Akkur þið ekki að fylgjast með?
Ég er að fylgjast með.
Nei, ég meina, ég er enda ekki búin að segja, en þú veist, horfðu þið ekki á þáttunum þetta?
Ekki allan.
Ó, ok. Hundurinn Blue, hétt Blue, blár á íslensku. Ég hef heyrt betri hundana, en allavega hundurinn Blue faldi sig undir bílnum. En einu ummerki Robert sjálfan voru hæðir sem að lágu nálægt farþega hurðinni. Það leit allt út fyrir, mjög, bara drulla beintana í skóginum og labba í burtu.
Sorry. Sorry.
Allt í lagi. Æ, grei manneskjan sem að þurfti að taka það sem hérna vísbending. Samna þess að hana saman. Við þurfum þetta sem vísbendingar.
Já.
Kósi.
Settu þetta til Stínu, hún þarf að greina þetta.
Settu kúkin í pokan, við þurfum að láta hennar greina þetta hérna. Hvað er þetta gamalt? Oh my god. Hvert var ég komin? Já. Það leit allt út fyrir að Robert hafði yfirgefið bílinn og hundinn og labbað í þjóðgarðinu Tonto, sem er mörg 100,000 fermetrar að stærð. Þú veist, þetta eru það margir fermetrar, ég gæti ekki einn sinni sagtir hvað það væri margir fermetrar ef ég vildi það. Þetta er allavega mjög stórt, hafði það í huga. Þetta er mjög mikilvægt. Robert gæti verið hvar sem er. Hann sagðist sjálfur þekkja þjóðgarðin betur en handabaki sitt. Hann sagðist meira segja þekkja landið betur en Apache ættbálkurinn sem eru innfættir bandaríkjamenn eða Native American, hvað segirðu?
Cocky bastard.
Ángríns. En þú veist, ég notaði innfættir bandaríkjamenn fyrir Native American. Mist indianar, svo leiðilegt orða eitthvað.
Já, maður líka notaður, já, er ekki hérna Native American.
En þú veist, þú skipt þeim meina.
Já.
En Apache ættbálkurinn á aðsetur rúmum 1.5 kilometra frá bílnum. Eða sem sagt, aðsetri þeirra er í 1.5 kilometra fjarlæð sem að bíllinn var fundin. Robert hafði einnig farið með vinafólki sínu í akstursferðu sama svæði viku áður en morðin átti sér stað og vinafólki hélt því fram að hann hafi verið að gera sér grein fyrir svæðinu fyrirfram. Sér þetta bara faraðan og skoða það svona og plana kannski hans escape route.
Scoping out the place.
Já, akkurat. Eitt aðal áhugamál Robert voru útilegur og að afla sér upplýsingur það hvernig var hægt að lifa af í náttúrunni. Þetta er smá svona bara eitthvað survival eitthvað bla bla. Þannig að hann hefði vel geta að fara út í skó og reynt að lifa þar af. En það var einnig mjög hentugt fyrir Robert að á þessu svæði eru 100 kalksteins hellar sem að tengjast margir neðanjarðar eins og býflugnabú. Þannig að þú veist, já, allan. Spurningin var sú, ætlaði Robert að komast lífs af í þessum hellum eða var hann búin að ákveða að deyja þar? Eftir fundin á bílnum fylgdi ein stærsta mannleit í sögu Arizona fylkis. 100 lögreglumanna ásamt veiðifólki og öðru fólki sem var kunnugt staðháttum komu saman og leituðu í viku. En allt kom fyrir ekki og Robert fannst ekki. En það ætti svo sem ekki að koma neinum á óvart miða við hvað þetta er ruglstórt svæði. Ef að það ætti að skoða hver króka og kima þá tæki það mörg ár að komast í gegnum allt þetta land. Kannski hefði Robert farið svo djúft ofan í einn hellana að hann hefði dáið úr súrefni skorti eða að hann hafi bara farið í helli sem hann var aldrei leitað í. Það er líka möguleiki á að Robert hafði aldrei farið í þjóðgarðin til að byrja með og bíllinn hafi bara þjónað þeim tilgangi að rugla lögreglumenn. Lögreglumaðurinn Joth T. Geran fannst þriðji valmöguleikin líklegastur. Hann fékk símtal frá hjónum sem að höfðu verið á röltunni nokkrum dögum áður en að bíllinn fannst. Þau voru að labba á vegi þegar þau mættu manni og konan sagði hann er mjög líkur Robert Fisher og svo löpuðu þau í burtu. Ef að sá vitnisburður var sannur og Robert fór aldrei í þjóðgarðinn þýðir það að lögreglan eyddi viku og miklum mannskap í ekki neitt. Kannski var Robert á einhverjum tímapunkti í náttúrunni en ákvað á endanum að fara annað. Mögulega á öðrum bíl sem að útskýrir af hverju Blú var í nauðvigefin. Það eru líka mikla líkur á því að Robert hafi fram með sjálfsmórn einn í náttúrunni og líkið eða líkamsleifar hans hafi aldrei verið fundnar. Kannski voru þau djúpt niður í helli eða dýr hefðu geta haft áhrif á rotnunarferlið. Eða hann ætlaði að fremja sjálfsmorð en gerði það ekki af því að hann er narsissisti og ógeð. En hvert fór hann þá? FBI setti Robert beint á top 10 most wanted lista og bauð $100,000 fundalaun fyrir þann sem að gæti fundið Robert ári eftir að hann hvarf. Mál Robert var tekið fram í sjónvarsþáttum svo sem America's Most Wanted og svo framvegis. Og þetta er eitthvað svolítið fyndið að það hjálpaði ekki heldur að Robert var bara ótrúlega venjulegur gaur. Ertu búin að skoða myndir af honum?
Já.
Ef þú, sko, ég hugsaði, þú veist, ef þú ímyndaðir svona auka leikara í bíómynd sem að stendur bara, þá er það hann.
Ég, hann er bara eins og hver annar hvítur kallmaður í rauninni, sko.
Já.
En hann er bara, mjög venjulegur, sko.
Hann er bara ótrúlega venjulegur. Hann er, þú veist, hann var hvítur, krúnurakaður, skegglaus, 180 cm hæð, í ágæti formi, þú veist, ég gæti verið að lýsa pabba mín. Nei, pabbi er 192. En þú veist, hann er bara svo basicur að það er ekki einu svona fyndi. Það var náttúrulega wanted, hann var á topp 10 lista hjá FBI og voru 100.000 dollara fundalaun fyrir hann og það var komnar upplýsingar og myndir hann út allt sem að varði þetta til þess að saklausum menn bara öll bandaríkin voru handteknir.
Og það er sko, ef þú myndir setja þetta í, sem sagt, bara að því að 100.000 dollarar, ég meina, hvað það, þú veist, það er náttúrulega mikið. Hversu mikið er það? Ef þú myndir setja það í peningin í dag, þá er þetta 150.000 af því að það er búið að hækka sem sagt, það mikið, síðan 2002.
Já.
Og þetta væri þá í rétt um 20 miljónir.
Já, 20 miljónir sko. Og það er til nóg af fólki sem er eins og ég sem að halda bara að þau geti leist mál með því að googla eitthvað sko.
Mm-hmm.
En þú veist, já ég skrifa mér þess að hérna, við vitum öll að svona háfundalaun veða til þess að allir eru allt í einu orðnir einkaspæjarar og fullt af alls konar upplýsingum koma til lögregluna sem eru kannski misgáfuleg og mislíkleg.
Já, þau fá ennþann dag í dag, þá fá þau FBI, hérna, bæði FBI og lögreglan í Scottsdale, þá fá þau svona tipp um hann, minn svo kosti einu sinni í viku, sko.
Ef ekki einu svona dag, sko.
Já.
Þú veist,
sem að segja, líka bara hversu stort þetta mál var, að því að sko, það eru margir á...
Og er. Hérna,
já, en það eru margir sem hafa aldrei heyrt um þetta.
Nei, nefnilega, og mamma lesa alltaf yfir, þú veist, textan minn, og hún bara, ég hafði aldrei heyrt um þetta.
Nei.
Og hann var á topp 10 FBI, sko. Og er.
Nei, ekki lengur.
Víst.
Hann er ekki á topp 10.
Hvað þá?
Hann er búinn að droppa niður nokkuð mörg sæti, af því að það var sem sagt, það var gert þegar þetta var orðið 20 ára gamal. Þess vegna var þetta svo stórt í fréttunum núna í apríl, af því að, hérna, hann var sem sagt tekin af top 10 listanum yfir Most Wanted Fugitives í Bandaríkjunum.
Ég var að skoða annað,
byttu. Já, og þá voru sem sagt nýir sem sagt settir inn á listan sem voru svona meira relevant. Af því það voru nokkrir sem voru teknir af og bömpaðir bara niður.
Já,
af því að top 10 Most Wanted er náttúrulega alveg stór, veist, það er eitthvað sem þú vilt virkilega vera að finna. Sko, þannig að þeir veitu færa dagis til.
Ég skoði top 10 violent crimes, murders og hann er hér nummer 7.
Já, en það er ekki að sama og most wanted fugitive list í FBI.
Nei, en þú veist, hann er alveg hana, skilurðu.
Já, þú veist, hann er alveg upp á þeim lista, grálega. En ég var bara að svara því að hann væri ekki, sem sagt, top 10 most wanted. Nei, sem sagt, þú getur séð top 10 most wanted listan þeirra bara inn á heimasíðu FBI í Bandaríkjunum, sko. FBI.gov og sem sagt, nokkri aðeins sem eru, þú veist, einn af þeim er einhver fugitive sem var gengislítir í það er eitthvað gengi, MS-13 eða eitthvað svoleiðis sem er búið að vera terrorist og bandaríkin eitthvað. MS-13, er það? Já, MS-13.
Ói, hversu gaur er ógeðslega creepy, ói bara. Henni gaur, ógeðslega gaur sem er mandat fyrir að hafa drepið hérna tengdadóttur sína. Fyrir utan heim með þessir.
Mm-hmm.
Jesus Christ, allavega höldum áfram með okkar mál.
Já, ég skulum gera það.
Já, sem sagt, lögreglan átti miklu vandræðum með þetta hvað Robert var bara venjulegur gaur og saklausir menn allstaðar í Bandaríkjunum voru handteknir fyrir það eitt að líkjast Robert. Til dæmis var einn handtekinn á pizzastæði í Virginíu og hörð spörku niður hjá saklausum manni í Colorado. Í hvert einasta skipti sem að venjulegur bandarísku maður var handtekinn fylgdist Scott Steele örvendingafull með biðjandi til Guðs að martröðin tæki loks enda. En í hvert einasta skipti voru þau mjög biturlega vonsvikin. Þanga til 3 árum eftir sprenginguna þegar lögreglan fékk besta gruna einstaklingin. Margir vitnisburðir gáfu til kynna mann sem að lýsti Robert í öllum smáatriðum. Það sem að flestir heldu að Robert hefði flúið til Mexíkó var haldið að Robert hefði leikið á lögregluna enn einu sinni og í staðinn flúið norður til Kanada. 4. februar 2004 komu 10 kanadískra lögreglumanna saman og umkringdu hús í White Rock, Kanada, 1.5 kilometra norður frá bandarísku landamærunum. Einn kanadískur maður hefði verið að skoða Most Wanted listan og sá einn fjölskyldumorðingi á brennuvarg sem að líktist mjög kærasta nágrannans. Nokkrir aðrir vitnisburðir sögðu frá sama einstakling og gaf það til kynna að Robert byggi í Kanada undir fölsku nafni. Pari var ennþá sofandi þegar að hættu!
Sorry.
Pari var ennþá sofandi þegar að lögreglan kom askvaðandi inn í húsið og maðurinn reyndi án árangurs að flýja út badirnar. Hvað varst að, Helgi? Love living Norgir Jensen! Nei!
Norgir!
Hann er með, sko, hann er með 171 follower, sá ég follow hann.
Nei, ekki follow hann, grein Norgir.
Hvað? Má ég ekki follow hann?
Jú, go for it.
Ég follow hann, sjáum til hvert hann accepti mig.
Norgir.
Sjáum til, kæru hlustendur, hvort að Norgir minni accepta followið mitt í enda þáttarins. Hvert hættu að trufla mig,
okay,
ég reyna að segja þau sög.
Ég veitur.
Pari var ennþá sofandi þegar lögreglan kom askvaðandi inn í húsið og maðurinn reyndi án árangurs að flýja út bakdyrnar. Það kom í ljós að maðurinn var með eins ör á bakinu eftir aðgerð á nákvæmlega sama stað og Robert var með. Hann var einnig með gat eftir falska tönn á sama stað og Robert hafði verið með gulltönn. Og þessi að hægri víktönnin, heitir þetta ekki víktönn?
Jú, þetta heitir víktönn.
Hann var uppi, hann var svo með, Robert hefði verið með gulltönni þessi maður var með gata sama stað eins og einhver hefði, þú veist, tekið hana úr sem er alveg sterkur leikur ef þú veist að reyna að hérna forðast lögregluna, þetta er eitthvað sem að fólk tekur eftir.
Norgir.
Maðurinn leit nákvæmlega eins út á Robert þegar hann bjó í Arizona. Lögreglan var handviss um að þarna væri Robert beint fyrir framan hann. Það eina sem þú áttu eftir að gera var að senda manninn heim til Arizona að sæta refsingu eða það héldu þau. Af því að þegar maðurinn var yfirheyrður og tekinn í tékk kom í ljós að fingraförin hans pössuðu ekki við fingraför Robert. Bara smá, örlítið, okkur ponsu pínu lítið vandamál. Pínlítið. En Robert hafði verið í hernum þannig að lögreglan var með fingraförin hans fyrir víst. Nú, það er hægt að breyta fingraförinum á einn eða annan veg, en það er mjög erfitt og sársaukafullt og skilur alltaf eftir mörg ör sem að maðurinn var ekki með. Lögreglan var þannig búin að labba á vegg, en maðurinn sem að horfði á þau var alveg eins og Robert. Hvernig gat það verið? Átti Robert tvíbura sem enginn viss af. Því meira sem að lögreglan skoðaði upplýsingarnar um mannin, því minni ástæður höfðu þau til þess að trúa því að maðurinn væri að ljúga það hver hann væri raunverulega. Fæddur upp alinn Kanadamaður, en það þýtti ekki að maðurinn væri saklaus. Varstu búin að heyra um þetta? Eða?
Já.
Goddamit. Því þá komu aðrar mjög strengnar upplýsingar á yfirborðið. Frá árunum 1991 til 2001 var stór eyða í lífi mannsins. Það gat enginn sagt hvar maðurinn hefði verið eða hvað hann hefði verið að gera á þeim tíma. Fyrir og eftir það hins vegar voru upplýsingar líf mannsins í Kanada og gátu fjölskyldum meðlimir hans vottar fyrir það. Hvað var hann þá að gera þessi 10 ár sem að enginn vissi hann? Lögreglan fór hægt og rólega að púsla saman sögunni. Lögreglan hélt því fram að þessi maður hafði lifað undir nafni Robert Fisher þessi 10 ár, vá, 10 ár, þessi 10 ár og að hinn raunverulegi Robert Fisher hefði dáið áður. Það þýðir að Robert Fisher hafi farið í herinn, gefið fingraförin sín og svo dáið. Og gerfi Robert hafði farið í hans stað, eignast konu og börn og lifað fölsku lífi í 10 ár og myrt þau áður en að hann fór aftur til Kanada til að lifa sínu raunverulega lífi. Hvað segirum? Hvað finnst þér?
Ég meina, so good I guess as any, skilur.
Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er twist, þetta er twist og törn, ég var rosalega confused þegar ég heyrði þetta fyrst. Ég bara, ha? Hvað gerast? Hann tvíburi. Nei, það getur ekki verið.
It's never twins.
It's never twins. En ég var bara hvar, og síðan var hann að segja mér þetta, og ég var bara, oh my god. Þessi maður er fucking genius, en, nei. Umbúsmenn FBI furðuðu sig ekki á því hversu snúið málið hefði orðið, heldur yfir því hversu ruglu þessi kenning var í raunveruleikunum. Eins mikið og ég vildi geta sagt ykkur að málið endi í svakalegum snúningum og plottustigum. Á mjög dramatískan hátt þá það ekki svo. Því miður. Lögreglan í Arizona vissi nákvæmlega hver Robert Fisher var. Þau höfðu fylgst með honum allt hans líf. Það passa líka ekki því að Mary og Robert giftust í kringum 1982-83 og eignuðu sitt fyrsta barn 1987 áður en að gerfi Robert átti að hafa tekið við á honum. Hvernig verði það möguleiki að enginn í fjölskyldunni hefði tekið eftir því að Robert hefði allt í einu gengið aftur eða að allt annar maður hefði tekið hann stað. Þannig að þessi kenning fjallum sjálfa sig. Það lögreglan að kenna að kenningin fór á flug til að byrja með. Lögreglan var svo örvendingafull og vissum að þau væru með rétta mannin að þau hefðu gert hvað sem til þess að fá einhverja niðurstöðu í málið þó að það væri að setja saklausan mann á bakvið lás á slá. Það sem hins vegar satt að kanadísku maðurinn var bara fyrir tilviljun svo ótrúlega líkur Robert. Pældi því hvað þetta kreysi sá.
Jú, en það sko líka bara, hann svo generic. Mér líður eins og ég hefði séð hennar gæði einhvern tíma náður, hvað þurfi?
Já, en þú veist, hann með ör að nákvæmlega sama stað eftir aðgerð á bakinu, alveg eins og Robert. Hann var með, þú veist, tönn, gervitönn á nákvæmlega sama stað og Robert hafi verið með. Skilur, það bara ótrúlegt að, Og einmitt þetta að það voru bara 10 ára eyða í lífinn hans.
Já, ég meina kannski ég var hann í einhverju pöminaldæmi.
Ég hafa bara, sjúklega heppin af því að, þú veist, viku eftir viku í haldi var ónefndi kanadísku maðurinn látinn laus. Ef hann hefði verið í einhverju glæpa starfsemi hann á þessum tíma, það hefði verið að drulla í buxunum allan tíma og síðan bara, Skiptir ekki máli, farðu bara. Já, eftir viku í haldi var ónefndi kanadísti maðurinn látinn laus örugglega með einhverju traust vandamál og lögreglan var á nákvæmlega sama stað og þau höfðu alltaf verið. En hvar standa máli núna? Mér þykir leitt að segja ykkur að kanadíski maðurinn í eina skipti sem að lögreglan hefur verið eitthvað nálægt við að hann sama Robert og fá einhverja niðurstöður í málið sem að segja sitt. Það sem að var mjög langt frá því að vera Robert, því miður. Í apríl á þessu ári voru 20 ár frá sprengingunni á heimili Fisher, fjölskyldunar, og við erum í rauninni engu nær en við vorum þá. það er ekki hægt að gera sér einhverja hugmynd um það hvað gerðist og sjálf skipaði rannsóknar lögreglum eins og ég og kannski þú og margir aðrir hafa gert kenningar. Eða það erum við sér kenningar?
Mm-hmm.
Ertu ready? Ertu komin í beltið?
Já.
Ég alveg verið?
Nei.
Æi. Þú veist að ljúga að mér. Það, þú veist, meiri...
Ég er samt spenntur.
Þú veist, meiri lygara laukurinn.
Ha? Laukur.
Já.
Lyga laukur, ekki lyga garpur.
Jú, það er eitthvað annað. Lygar laupur eða eitthvað, ég man ekki hvað það er. Ég segi bara lygar laukur.
Já. Hefur laukur eitthvað til að laugja þér?
Ha?
Hefur laukur eitthvað til að laugja þér?
No, but there's a leak in my boat. Það er laukur í bátnum. Þetta er eitt bara versta moment í sögu bíómynda.
Þetta er einn versta þýðing yfir á íslensku, það er rétt að vera.
Já, ég meina það. En höldum áfram með þetta, Jesús minn. Kenning númer eitt, Robert býr í óbyðunum. Robert hafði jú vitneski það hvernig það væri hægt að komast lífs af í óbyðunum. Margir telja að 60 ára Robert lifi lífi sínu í hellum í Arizona eða á svæði Apache ættbálksins. Eins og ég greindi frá áðan þá fannst bíll Robert nálægt landamærum Apache ættbálksins. Það sem að meira þó skiptir bandaríska lögreglan sér ekki af þeim eða svæðinu þeirra. Þannig að kannski labbaði Robert bara inn á þeirra svæði og var þar að leiðandi komin út af sjónarsviði í lögreglunar. Á ekki bara fara yfir hérna kenningarnar og síðan tölum við hvað okkur finnst líklegast og hvað ekki.
Ég er, okay. Ég er búin að móta mína kenningu.
Já, ég líka.
Jú, ég er enda spenntur að sjá hvort þau fyrir mig svipar kenningu.
Ok. Ok, ég skil þetta bara eftir svona og svo bara tölum við þetta eftir. Robert flúði og tók upp nýtt auðkenni. Þessi kenning segir sig jú sjálf. FBI greinir frá því að það gæti verið hátt í 200.000 mann sem að búa í Bandaríkjunum undir fölsku nafni og fölskum auðkennum. Kannski er Robert bara einn af þeim. Sumir telja að hann hefði gengist undir skurðaðgerð til að breyta útliti sínu og vinni svarta vinnu einhver staðar annar staðar. Hann hvort í litlum afskeptum bæ eða blandist inn í stórborgir. Robert hefði líka getað flúið til Mexíkó, Kanada eða jafnvel til Evrópu eða Asíu og byrja nýtt líf. Robert hefur þá þurft að safna saman peningi eitthvað tíma án vitnesku fjölskyldunar hans, þar sem að seinasta útektin voru aðeins $280. Eða að hann hefur lifað undir öðru nafni í eitthvað tíma í Bandaríkjunum, fengið nýtt auðkenni, nýtt vegabréf, safna saman svörtum pening og þannig farið til útlanda. En hver og einn verður að meta fyrir sig hversu líkli þeim finnst þessi kenning? Þriðja og síðasta kenningin sem ég ætla að tala um í dag, Robert, er látin. Það auðvitað getur verið að Robert hafi farið út í helli og látið lífið þar og eins og ég sagði þá hafa líkamsleifar hans aldrei fundist og eða náttúruöflin hafa skemmt þau á þessum 20 árum. Má bjóða þér að segja mig hver þér finnst líklegasta kenningin?
Ég er á þeirri skoðun að hann sé látin.
Ég líka nafnilega.
Og ég er á þeirri skoðun að annarkort lent hann í óhappi og segjum sig svo hann hafi verið einhvers staðar að ferðast í náttúrunni og datt er einhver klett eða kolu eða eitthvað og bara er á stað þar sem að enginn hefur fundið hann og síðan núna er hann bara bein þannig að þú veist einn daginn, einn daginn kannski finnst hann skilur.
Já.
Já. En síðan er þetta líka þannig að ég held að hann geti mögulega bara framið svo smára.
Já.
Bara fór einhvert búin stútu fjölskyldurinn sinni og bara ákvaðast þetta sjálfsögulegðinni, þú veist. Ég var mjög erfitt með að trúa því að hann hafi flúið land af því þetta var svo stórt.
Mm-hmm.
En ég meina það, tækni var hann ekki komið eins langt og í dag, þannig að kannski aðeins auðveldar á þeim tíma, en ég á samt mjög erfitt með að hann hafi flúið, sko.
Já.
Þannig að ég held að hann hafi líka bara farið einhvert út í náttúruna og eins og ég segi.
Já.
Það er.
Sko, þetta Róbert búi í óbyðunum, mér finnst það mjög ólíklegt að hann sé bara einhver 60 gamall kall, einhver gremlin sem að býr í einhverjum helli, borðandi eitthvað íkornakjöt og safna saman hnetum, að því að hann væri 60 í dag og hann var líka með bakvandamál og bakverki af því að hérna eftir hennar slysi í slökkuliðinu, þannig að þú veist, hvernig getur hann sofið bara á okkurum gólfum, hellagólfum og eitthvað svona, skilurðu hvað meina, og líka þetta með hennan Apache ættbálk, jú, hann hefði alveg getað farið inn í þetta svæði, ég veit svo sem ekki hvað þetta er stort svæði, hvort að hann hefði verið eitthvað samskiptum við eitthvað þessu fólki sem að býr þarna, og hversu upplýst þau eru bandaríska, þú veist, glæpi, en mér finnst þetta bara að hann var með króníska bakverki eftir slysi í slökkviliðinu og að hann hafi getað lifað af við 20 ár í óbyðum fyrir sem er ólíklegt.
Já, sko, hann gerir það náttúrulega ekki.
Nei.
Og ég er nokkuð sem hann hafi ekki fengið að hérna, bara breyta útlitinu sínu, þú veist, ég held að hann hafi ekki verið með nógu góð tengsl að geta bara fengið nýtt andlit, sko. Þannig að annarkort það er annarkort flúðan land eða hann er döður, sko. Og mér finnst líklega að hann hafi bara eftir að hann stútaði fjölskyldunni og stútaði sjálfsins, það er bara þannig.
Akkurat. Já, en þú veist, einmitt þetta að mér stóliklega en það er eitthvað sem að halda þið fram með hann sé bara ennþá í dag, bara lifandi ykkur út í skói, þetta sé bara urban legend að hann búi bara hann að passa að það fara ekki út í helli því að Robert Fisher getur verið þar skilur við en hérna, já þetta með Robert hafi flúið og tekið upp nýtt auðkenni sko, einmitt þetta hann með $280 og aldrei neitt meira þú veist, hversu langt kemstu á $280 á þessum tíma
Já, ég meina sko það að hann hafi líka bara tekið út $280 finnst mér líka svolítið sus, það eru að því að ef þú ætlar í raunin að reyna að komast af þá held ég að myndi taka út meiri pening allavega ef
þú hefur tökkað því $280, hann hefði getað keift hérna bensínbrúsin en 90 lítra bensínbrúsa sem að hann ætlaði að nota til þess að kveika í húsinu skilurðu, og that's about it. Já, mér finnst líka líklegast að hann sé dáinn hvert sem það hefði verið hérna óvart eða sjálfsmorð. Æi, mér finnst hann verið eitthvað svo sjálfshverfur að hann bara hafði ekki haft.
Nei, ég meina síðan hann líka, þú veist, ok, draumurinn hans var að fara í hérna sjóherinn og eitthvað svoleiðis og núna er hann ekki við fjölskyldunum sína og hann er weak með bakverki og eitthvað. Hann gæti líka bara verið, það er bara miskun fyrir sjálf á mig að hræða með að sjónkvæðan, fattur þau?
Já, hverju
það? Hann hefur ekkert til að lifa fyrir.
Það er bara ekkert lengur fyrir hann, þannig að þú veist, já, makar sens. Já, akkurat. Ægir, mér finnst það líklegt að hann sitt á hennu einn eða annan hátt. Þó að ég hefði þetta viljað að hérna, og Robert hefði þurft að sæta einhverja refsingu, þá er smá huggun í því að hann sé látin og hann get ekki skaða neinn annan, skilur mig. Það veist ef hann hefði lifið að fara eitthvað annað og eignast nýja fjölskyldu, okkur eftir ekki að gera bara nákvæmlega sama við þau. Skilur mig.
Ég held að hann hafi bara ekki viljan í það.
Alls. Og þú veist, það er líka oftast þegar að máli er að ganga svona lengi yfir, þá er einstaklingurinn látin. Skilur þegar þú veist hver gerði, þú veist, þegar þú ert að leita af mannesku eins og Robert, en ekki þegar þú ert að leita af morðing, þú veist, þú veist bara hver, hérna, hver fórnalambi var, skilur. Þá er yfirleitt að hérna, að maður sé látin. En já.
Það er búin að vera, þú veist, að því að ég nú að rifja upp hóls podcastið mitt raugar fortíðar, þá er búin að vera alveg hvað, 2-3 svona sem ég er búin að hlusta á, því er ekki búin að hlusta alveg allt, en að því sem ég er búin að hlusta á, er búin að vera 2-3 svipuð dæmi, þar sem að einhver er
suspect og hann bara finnst aldrei aftur.
Mm-hmm, mm-hmm.
Þú veist, það var saga einhver mann sem var búin að lifa lífinu í algjöri lígi.
Mm-hmm.
Og síðan fór hann út að borða það með syni sínum og hérna, þegar hann fór svo aftur, kom tilbaka heim og myrti hann alla fjölskyldur sín og hvarf og mm-hmm. hann hefur ekki fundist síðan, þetta var í Frakklandi.
Mm-hmm.
Og hann var líka, þú veist, þetta var svona premeditated, mm-hmm. hann faldi alla fjölskyldina undir svona, hvað heitir það, patio.
Já, undir hérna... Undir pallinu með það?
Já, í bakgarðinum, undir pallinu. Uh-huh. Og séðan þegar lögreglan, veist, fólk var bara, heyru, ég ekki búin að sjá þessa fjölskyldu í langan tíma.
Uh-huh.
Og lögreglan fór að leita þeim og bara fyrir slistni þá leitaði lögreglumaðurinn undir pallinum og fann uh-huh. bara fimm lík sem voru öll búin
að
decompose á eitthvað. Á bara stuttum tíma, þannig að þú veist, hann hafði notað einhvers konar efni líka. Og svo eini sem hann fannst ekki var hérna
hann.
Og það eru margir sem að halda að hann hafi bara farið út í skó og skotið sig sko.
Já, akkurat. Heist.
Líka skemmtilegasta, eða ekki skemmtilegasta, það er svona auðveldasta og þægilegasta útskýringin til að
mm-hmm.
klára söguna.
Já, þú veist það bara, já það er náttúrulega auðveldasta að segja bara já henni dáin og þú veist, þetta máli er líka bara að eins og í þessu máli sem ég er að tala núna, þetta er svo ógeðislega stórt svæði sem mann hefði getað farið á að þú veist, það að leita í gegnum þetta allt, það tekur bara mörg ár og það er ekki fara, þú veist, ganga upp og núna líkunar á að finna bein, þú veist, af honum er mjög litlar eða þú veist, finna eitthvað náttúrulega endalstu dýrum og náttúruöflin og bara allt sem maður eru búin að
Já, og ég meina bein fara út í læki eftir að fuglar eru búin að taka það á hann dag
Já, ég er að segja það og þú veist, dýr rífið til sundur og vindurinn feikir þessu eitthvert og þú veist
Já, ja, lífið er ekki bíómynd, sko
Nei, en heyrðu, já, Robert búin að vera top 10 most wanted lista FBI í 20 ár Og lögreglan í Phoenix og Arizona eru en þó aðleita Robert William Fisher. Og eins og við töluðum áðan þá er lögreglan og FBI búin að fá skilaboð að minnstu kosti einu sinni viku frá fólki sem að segist hafa séð mann sem að líkist honum eða bara þau hafi fundið mann á Facebook sem heitir Bob eða Robert Fisher. Mér finnst fólki stúpid. Akkur eftir að búa til Facebook. Anyway.
5 minutes of fame, I guess.
Já. Svo sem hefur verið lengst á top 10 lista FBI var maður nafni Victor Manuel Guernera sem satt í 32 ár eftir að hafa keyrt á brott með 7 miljónir bandaríkjadollara árið 1983. Og ég var að tala að hérna ég myndi vona að eitthvað annað myndi koma í ljós að hann tæki titilinn en fyrst hann ekki á Top 10 lengur eins og þú sagði mér áðan, þá bara...
Já, sko, hann ekki yfir á lista top 10 most wanted fugitives.
Nei.
En hann er alveg inn á lista hjá, hérna, hjá FBI, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að þeirra listar eru violent crimes og crimes against children og...
Já, hann inn á murderers listanum, ég sá það.
Já. Og sinni cybercrime og...
En þegar ég skrifa FBI top 10, þá kemur hann á með 2. Bara í Google, sko.
Það er auðvitað bara gammalt listi. Þú getur bara séð hérna á FBI.gov. Ég var að senda
þetta. Það stendur hinn undir FBI.gov.
Já, þú veist, bara eftir að uppdeita það eitthvað svoleiðis.
Já, það getur verið.
Þau bara skoðar þennan link.
Já, ég veit. Ég búin
skoða.
Ok.
Þú getur kannski postað þessum linkinn inn á Facebook síðan þegar þú setur þáttinn út
Já.
Að því að hérna en líka bara gaman að veist, fylgjast með svona því að það er ástæða fyrir þessum lista ég hefði þótt að einhver sem að býr á Íslandi er ekki mjög líklegur til þess að spotta þessa gæja You never know
Never know
Líka árið 2021 kom hún, hvernig væri að vera með aðeins betri myndir af þessum gæja
Ó, segir það.
Alla þessar myndir eru teknar á analog kamera frá 1900 og súrkólega.
1900 súrkólega. Ok, býtu. Ég ætla að reyna að klára þetta. Árum við hættum, þá ætla ég að fara yfir upplýsingarnar Robert sem að við vissum eða vitum. Robert William Fisher var 40 ára þegar hann hvarf sem að þýra í dag er hann í kringum 60. Hann var með brónt hár síðast síður krúnarakaður, 180 cm á hæð með blá augu. Hvítur bandaríkjamaður með ör eftir aðgerð á hægra mjóbaki, hann er með gulltönn eða var með gulltönn í staði fyrir hægri vítönn sem að gæti verið gat í dag. Í gamla daga var hann vanur að tyggja tóbak og vanlega merki Copenhagen. Hann var í kringum 86 kíló þegar hann farfinn það getur alveg hafa breyst. Og FBI leta ekki bara gera eina, ekki tvær, ekki fimm, heldur 8 myndir af honum árið 2016 sem að sýna hvernig hann hefði geta elst. Hann er bara svona venjulegur gaur. Þú veist að það þurfti að gera 8 mismunandi myndir sem að geti lýst í hvernig að vera í dag. En ég skal setja hann á Facebook-hópin fyrst að Helgi er hættur að tala við mig.
Ég var að hlusta.
Hvað mælið þú með að fólk horfi á Helgi?
Heyri, já, ég var að mæla með að fólk gæti að horfa á hérna, sem sagt, casual criminalist. Hann gerir mjög skemmtileg myndbönd og sérstaklega þetta mál. Ef að þið viljið bara hlusta á svolítið svona prodúserað myndbönd þetta, þá er bæði til sem sagt, bara það sem að the casual criminalist er að tala þetta mál. Mm-hmm. Og síðan er líka heimildamynd á YouTube. Þannig þið leitið bara á að hérna, hétt hún ekki bara Robert?
Hún hét, byrðu maður svo.
The Hunt for Robert Fisher. Það er eftir 12 News og síðan setti einhver inn Where is Robert Fisher? Sem sagt heimildamynd frá 2011.
Já, stendur ekki bara Where is Robert Fisher 2011?
Jú, það er sem sagt 10 árum eftir að hann hvarf. Þannig að það er líka með fyrir þá sem vilja skoða svo leis.
En þetta með casual criminalist kom bara út í nómur?
Já, það er bara þrjár vikur síðan.
Já. Annars mér geta sett eitthvað linka inn á inn á Facebook-hópinu svona. Þú ert eflaust að velta fyrir mér fyrir þér Helgi, hvað kom fyrir Blue hundin?
Jú, klárlega. Ég þarf að veita svo leis.
Sko, hann var náttúrulega bara tekin af dýralækni. Mm-hmm. Hann var í frekar annarlegu ástandi en hann fekk bara sína lækningu og sitt medicine og lifði bara góðu lungu lífi eftir það.
Found a new forever home.
Já. New forever home. Fekk nýtt heimili og nýr fjölskyldu og lifið bara vel. Og til hann lést bara náttúrlegum eitthvað sem er.
Hvað segir maður?
Náttúrlegum völdum eða náttúrlegum.
Á náttúrlegum ástæðum?
Já, akkurat. Það var það sem ég er að pæla, hugsa. Þannig að það er allavega gott að eitthvað í sögunni endi vel.
Jú.
En það var ekki nóg gott fyrir Mary Fisher, Bobby Fisher og Brittany Fisher. Nei. Bobby og Brittany voru bara 13 og 10 ára. Já. Ná, núna liðum við smá illa. Þetta mál.
Eins og svo oft áður.
Eins og alltaf. Alltaf, en já. Ægi, svona er þetta bara. Þetta við miður heimurinn er svo ógeðslega ruglaður að það er ekki eins og fyndi, sko. En við verðum eiginlega að fara hættin að þátt, ég þarf að fara að kúka.
Ok. Og ekki gleyma, það er ekki farað í búð.
Jú, ok. Heyrðu, takkaði fyrir að vera hérna með mér, Helgi, í þennan síðasta þátt.
Mín og rána, vonandi hérna. Vonandi er þessi þáttur eitthvað skiljanlegur, ég veit ekki, við erum búin að blaðra rosalega mikið hitt á þetta. Og
við erum búin að tala ógeðslega mikið, við endum þetta bara með pompi og prakt.
Og líka bara að tala eitthvað sem bara kemur þessu máli ekkert við, en já.
Sko, seinasti þáttir var 20 mínútur eða eitthvað, ég held að þessi verði aðeins lengri. Jesús minn, já, erfitt með að tala. En þá endur við þetta bara á góðum máta við endum seríu 2 á 50 þáttum. 50 þættir að vara sem við getum hlustað á. Ég ekki búin að plana á aðra seríu, það verður bara komið ljós. Ef að það verður eitthvað tíman.
Já, ef að hérna, ef að þú sér eitthvað tíman, ástæða til, þá getur þú gripið aftur í þetta.
Já, já.
Bombað og deynum þetta.
Bombað fleiri þáttum, það verður, ég get alveg gert það eitthvað tíman, kannski. Ég ekki lofa neinu, ég ætla bara að taka það fram. Ég ekki lofa neinu. En við langum bara að þakka hlustendum kærlega fyrir að bara hafa verið með mér hérna í hvað þetta er, það er 1.5 ár sem ég byrjaði, rúmlega. 50 þættir.
Rástu mín, ég þá bara að þakka fyrir mig.
Já, bara verða þér góðu, takk fyrir að vera eina með mér, hlusta mig bulla, bara alltaf.
Stöfulegis.
Og bara þakkum hlustendum kærlega fyrir stöðningin og hlusta mér alltaf og bulla þennan, það er svo 50 þætti það er eitthvað meira svo við þurfum að segja
Já, þú vil ég bara segja, þú hefðir aldrei gert svona marga þætti og það væri enginn að hlusta
Já, það er bara svoleið sko. Ég hef aldrei gert þetta ef það væri enginn að hlusta og fólk er bara búið að vera ótrúlega stuðningsríkt og bara ógeðslega cute fólk hefur verið að koma til mín bara Ég elska podcastið, fólk sem ég bjóst aldrei við því að myndi kannski hlusta. Og já, þetta er bara búið að vera alveg endislegt. En kannski næst þá bara gerum við tvö, seríu 3, bara alltaf saman.
Það geti hugsast.
Það geti hugsað. En mögulega, einhvern tímann. Kannski ekki morð, kannski eitthvað annað. Byrjum bara nýtt podcast.
Við finnum eitthvað format.
Eitthvað?
Format?
Já. Já, já. En heyriði, þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina stuðningin, bara allt margir kossar og knús. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að enda þetta.
Ok, bye!
Já, akkur var þetta svona ratchet hjá þér. Ok, bye!
Bye! Að því að það var planið.
Já, bara gangi ykkur vel í lífinu og við...
Og gleðileg
ár. Og gleðileg ár, já, ok, bye!